Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
januara 1883. godine kralj Milan Obrenović potpisao je ukaz o donošenju zakona o odlikovanjima. Ustanovio je i dva nova odličija. Orden Belog Orla za zasluge u miru ili ratu ili za posebne zasluge prema kruni državi ili naciji i Orden Svetog Save za zasluge u prosveti, književnosti, crkvi i lepim umetnostima. Na današnji dan 1898. godine u Rigi je rođen Sergej Mihajlović Eisenstein, ruski filmski reditelj. Prvi film Štrajk snimio je 1924. godine, a godinu dana kasnije nastaje Oklopnjača Potemkin, koja mu je donela svetsku slavu. Film je postao simbol sedme umetnosti.
Čini mi se da moje metafore imaju svoju funkciju i u sadržajnom i u ritmičkom smislu, a zadržavanjem vremena nismo imali nameru da stvaramo nametljivu alegoriju i njome gnjavimo gledaoca, već naprotiv, da time podstaknemo napregnutost njegove pažnje. Koliko smo u tome uspeli, reći će sami gledaoci.
I gledaoci su rekli, ogromna sala Boljšog teatra prolamala se od ovacija toga decembarskog dana godine 1925. Cela je dvorana bila na nogama. Orkestar je prestao da svira. Muzičari su pozdravljali film zajedno sa gledaocima. I to u Boljšom teatru, gde je po prvi put u njegovoj istoriji prikazano delo jedne tako profane umetnosti, umetnosti dotada nepriznavane i pocenjivane, zapostavljane i gotovo anatemisane.
23. januara 1916. godine u Krfskom zalivu počelo je sahranjivanje srpskih vojnika u plavu grobnicu. Prema zvaničnim podacima, od 23. januara do 23. marta 1916. godine, od posljedica tifusa, gladi i iscrpljenosti, umrlo je i u Krfskom zalivu sahranjeno 4847 srpskih vojnika i oficira.
Stojite, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne, nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gde školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometej i nade, apostoli jada.
Na današnji dan 1989. godine preminuo je španski slikar Salvador Dali, jedan od najznačajnijih umetnika 20. veka. Prvu izložbu održao je 1919. godine u rodnom Figueresu, gde je njemu u čast 1974. godine izgrađen muzej Teatro. Napisao je knjige Skrivena lica, Dnevnik genija i Tajni život Salvadora Dalija. Kao scenograf i slikar kostima radio je sa Luisom Buñuelom u filmovima Andaluzijski pas i Zlatno runo. Slušamo anegdotu o Dalijevoj egocentričnosti.
Čak je i Salvador Dali nedokučivi i mistični priznavao samo dvojicu prethodnika, Einsteina i Picasso. Godinama, za svaki Picasso rođendan, lično je dolazio do njegove kuće, ostavljao nekoliko žutih ruža i hitro odlazio.
Odlazio?
Tvrdio je da je ovaj svet previše mali, da dva genija budu istovremeno na istom mestu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković. Thank you.